Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un pienācis laiks frakciju viedokļu raidījumam. Tajā deputātija pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajai šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ilzei Stobovai. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Paldies, ka esat kopā ar mums un sekojiet notikumiem Saeimas namā. Šodien sēde bija ļoti spraiga, bija ļoti daudz aktuāli jautājumu, un kā viens no svarīgākajiem, ar ko var saskarties ik viens Latvijas iedzīvotājs, šobrīd budžeta ietvarā tiek diskutēts par neatliekamās palīdzības brigāžu skaita samazinājumu. Ir tīpaši tas skar Latgales reģionu, kur jau tā attālums līdz pilsētu centriem ir tāls un katra minūte ir svarīga, lai glābtu cilvēku dzīvību. Un šobrīd mēs redzam, ka, lai nodrošinātu pilnvērtīgu šo darbu, ir nepietiekams tikai 1,6 miljoni līdzekļu. Bet izrādās šīs naudas neatliek. Mēs runājam par valsts drošību, par pierobežu, bet mēs aizvirstam, ka galvenā drošība, kam ir jāveltīt, tas ir mūsu cilvēks, tie esat jūs. Līdz ar to Latvija pirmajā vietā pieprasa veselības ministram, sniegt paskaidrojumu, kāds ir pamatojums tam, ka mēs esam samazinājuši šo brigāžu skaitu, līdz ar to pakļaujot arī cilvēku veselību. Šodien arī būtisks jautājums, kas izpaudās vairākos likumprojektos, bija valsts pārvalde un tās darba organizācija. Un mēs redzam, ka joprojām pastāv pretestība atklātībā parādīt tos jautājumus, ar ko tad īsti valsts pārvalde nodarbojās, kā padarīt darbu efektīvu, lai mūsu investīcijas tiktu apsaimniekotas daudz ātrāk, lai dokumentu apriste notiktu ātrāk, efektīvāk, lai birokrātija būtu palīgs, bet nevis ierobežojums. Un līdz ar to šie visi jautājumi šodien tika diskutēti un arī ir pieņemti lēmumi. Varbūt kāds viņus gribēs saukt par populistiskiem, varbūt nenozīmīgiem, bet kurš no jums nepiekritīs tam, ka efektīva aprite valsts pārvaldē ir kā laba asinsrite ar labu asinsspiedienu?
Paldies, Ilzei Stobovai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Līgai Kozlovskai. Lūdzu.
Labdien, Latvijas iedzīvotāji. Liels prieks, ka klausaties mums, bet mums šī nedēļa bija ļoti smaga un aktīva politiskajā ziņā. Un jūs jau iepriekš arī saklausījāt no arī kolēģes šo ļoti smago jautājumu par neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta pieejamību lauku reģionos un sevišķi Latgalē. Mūsu apakškomisija otrdien ļoti ātri un aktīvi reaģēja uz masu medijos izskanējušo informāciju, uz arodbiedrības, jāsaka, šiem aicinājumiem profesionālo asociāciju un pats par sevi Latgales pašvaldību aicinājumiem. Un šajā apakškomisijas sēdē mēs uzklausījām arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājas ziņojumu, kurā tika izklāstīti šādi plāni, kas pamatā skar Latgales reģionu. Tātad pārējo uz jaunu darba režīmu plānot samazināt brigāžu dežūru ilgumu no 24 stundām uz 14. Personāla izmaiņas pārēja no 3 darbinieku brigādēm uz diviem, amatu vietu samazinājums paredzēts likvidēt 70 amatu vietas un tieši ietekmējot 40 darbiniekus. Un pats par sevi brigāžu noslodzes centru pārvietošana, tas nozīmē tie cilvēki, kuriem nebūs šī darba, tātad viņiem būs piedāvātas attālas vietas, bet mainot, jāsaka, gan varbūt dzīves vietu, gan arī apgrūtinot, jāsaka, viņu sociāli ekonomisko stāvokli. Un lai gan veselības ministrijai plānojusi nākošam gadam neatliekamajam medicīniskajam dienestam piešķirt papildus 2,6 miljoni, bet tas ir paredzēts pamatā sociālo garantiju un rehabilitācijas pakalpojumu uzlabošanas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Tajā pašā laikā pieejamība attiecībā uz šo pakalpojumu tieši Latgales reģionos samazināsies. Un tas nekas, ka Rīgā intensitāte ir daudz lielāka attiecībā uz pakalpojumu skaitu no neatliekamā palīdzības dienesta. Ja laukoši šis blīvums, kā mums parādīja arī Cipules kundze, ir katastrofāli samazinās no dienas uz dienu, tas nozīmē pierobeža, kas ir Latgale, kas ir mūsu Eiropas Savienības un NATO robeža, pēc būtības paliks tukša no cilvēkiem, un ja kādi cilvēki tur paliks, tad viņi nesaņem šo neatliekamo medicīnisko palīdzību laikā un vietā. Un vēl viena lieta, kas arī par ko bija arī asas diskusijas, ka paralēli šim pakalpojumam, nu, šī gadījumā man arī jāsaka, ir nepieciešama mūsu uzticība, arī politiķu uzticība valdībai, ministru kabinetam par pieņemtajiem lēmumiem. Šī gada 22. maijā ministru kabinets apstiprināja arī informatīvo ziņojumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sevišķi laukos, reģionos, un šī gadījumā tas skar arī ļoti Latgali. Tātad šīs lauku piemaksas vēl bija šis otrais jautājums. Nu, un pārējie jautājumi saistībā no sociālā darba lietu komisijas arī skar mūsu visus Latvijas iedzīvotājus, un atkal es gribu teikt, īpaši lauku reģionu cilvēkus, ir šajā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumos paredzēts, tātad ir vienots sociālo pakalpojumu gros, lai vienādi šos pakalpojumus varētu saņemt kā Latgalē, tā pie Rīgā. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Līgai Kozlauskai. Tagad vārds Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta frakcijas. Lūdzu.
Jā, sveicināti klausītāji. Šodien bija tā diena, kad opozīcija varēja izspēlēt ļauno kārti, kad bija ļoti maz skaits 46 pozīcijas deputāti, bet mēs nebijām ļauni, ļāvām šo sēdē notikt un atbildīgi piegājām šim jautājumam. Bet šodien bija svarīga diena no mums visas Saimas, jo tika publiskots šis izmeklēšanas komisijas par Rail Baltic projektu starpziņojums. Komisija nostrādājusi jau vairāk kā 4 mēnešus, ir 20 sēdes notikušas, 57 liecinieki liecības devuši, 80 stundas sēdēs pavadīt visu vasaru, praktiski 150 gigabaitiem datiem un dokumentiem izieciet cauri, un ir konstatēts vairākas lietas. Un šeit šodien jūs arī dzirdēsiet vēl divus šīs komisijas dalībniekus. Paldies viņiem visiem, kas ir šo darbu ieguldījuši. Un tie secinājumi, ko mēs visi secinām starpziņojumā, kas ir publicēts arī mājaslapā, Saimes var redzēt, ir tas, ka trīs lietas, jebkurā projekta vadībā, ir jābūt, un tās visas trīs galvenās lietas nav notikušas pašā lielākā Latvijas vēsturē, lielākā investīcijas infrastruktūras būvē kā Rail Baltic. Un tās trīs lietas ir vienkāršas. Neviens nav nekad nofiksējis šo trases tvērumu vai šo trasi kā tādu, nofiksējis un pienaglojis, kad viņi vairs nemainās. Neviens nav tai noteicis konkrēti zaužainu budžetu un to kontrolējis, un neviens nav noteicis skaidru un gaišu laikrāmu un to kontrolējis. Un tā ir bijusi lielākā problēma, kad premjeri, kurus mēs arī esam visus pratinājuši šeit, kur visi ir pateikuši, ka viņi uzticās saviem satiksmes ministriem. Visi satiksmes ministri, kas gandrīz visi, kas ir nākuši pie mums, teikuši, ka viņi ir tikai tie kurjeri, kas pienes informāciju no ierēģiem. Ierēģi savukārt mums stāsta, ka viņi no konsultantiem un ekspertiem ir saņēmuši šo informāciju. Praktiski sanāk sekojoši, kad par tik lielu projektu un milzīgu atbildību ir lēmumu pieņēmuši ne ministra kabinets, ne Saima, bet savu ierēģu, kuriem vēl vairāk nav bijuši kompetence, nav bijuši pieredze un nav bijuši zināšanas pārvaldīt šādu līmeni projektu. Un viņi savukārt atbalstās uz šiem konsultantiem, kuri nekur nevienā vietā nav rakstīts, ka konsultantiem ir jāatbild par šādu projektu lēmumiem. Nu, lūk, un šī, mēs esam padarījuši jau lielu darbu, gala ziņojums būs pēc mēneša. Un tad jau būs iekšā šī gala ziņojumā jau daudz konkrētākas lietas, ko jūs visi mums prasat, tātad arī vainīgo atbildība, gan arī šie priekšlikumi, ko tad tālāk darīt, tas viss būs gala ziņojums, šis ir kā progresa ziņojums. Un gribētu teikt, ka mēs esam jau, manuprāt, ar izmeklēšanas komisiju panākuši lielu darbu, kāpēc? Tāpēc, ka Rail Baltica jautājums ir pacelts pašā augstākajā līmenī, premjeras līmenī, tur, kur tam arī ir jābūt. Un beidzot mēs risinām šo jautājumu un meklējam risinājumus, kā Latvijai iziet no šī purva ārā, kā uzlikt šo dzelzceļu apakaļ uz sliedēm un darīt to racionāli. Un paliek jau jautājums un būtis, kur tad ņem šo finansēm. Tātad mēs turpinām savu darbu un gala ziņojumā būs arī mūsu ierosinājumi, kā risināt šīs problēmas. Paldies!
Paldies apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Nākamā runās Mairita Lūsa no frakcijas progresīvie. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Vērsīšu uzmanību uz trim jautājumiem, kas līdz šim nav izskanējuši. Šodien apstiprinājām cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā virzīto priekšlikumu, kas paredzēs ministru kabinetam izvērtēt esošu ārstniecības un atbalsta sistēmu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošās vielas. Praktiski mēs uzlikām ministru kabinetam, noteicām konkrētu termiņu, līdz kura mums ir jārisina šis jautājums par bērniem, kuriem ir atkarību problēmas, par kuru ir cēluši trauksmi. Gan medicīnas sistēmas pārstāvji, gan organizācijas, gan arī vecāki un skolotāji, gan arī paši jaunieši. Par šo jautājumu esam ilgstoši runājuši, gan komisijās, gan apakškomisijās ir pienācis laiks panākt konkrētus risinājumus. Tāpat ļoti klusi tika pieņemts regulējums, kas Latvijā ieviesa jaunu pārkāpumu seksuālo uzmākšanos, kad gan rīz pirms gada ratificējām Stambulas konvenciju, tas nozīmē, ka mēs uzsākām darbu pie šajā konvencijā noteikto normu ieviešanas. Un viens no šiem konvencijas pantiem norādos nepieciešamību nodrošināt sodus seksuālās uzmākšanās gadījumos. Un kopš šodienas arī Latvijā ir šādas vardarbības tipa definīcija, un par šādu pārkāpumu var tikt piemērots naudas sods. Ir jāsaprot, ka seksuālā uzmākšanās tā nav flirtēšana vai komplimenta. Izteikšana, tā ir uzvedība, kas cilvēkam liek justies nērti un nedroši darba vietās, izglītības iestādēs, publiskās vietās. Un nosakot šādu sodu, mēs dodam pirmkārt cilvēkiem iespēju sevi aizstāvēt šādos gadījumos, un otrkārt sūtam skaidru signālu, ka šāda rīcība vienkārši nav pieņemama. Tāpat veicām grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā, kuros tika atbalstīti progresīvā deputātes Skaidrītes Ābremas rosinātie grozījumi, kas nosaka to, ka iestādes amatpersonām, nedarbiniekiem, aprēķinātais atalgojums katru mēnesi būs jāpublisko. Tātad iestāžu mājaslapās būs pieejama informācija par amatpersonu atalgojumu. Un šādi dati ir noderīgi sabiedrībai, korupcijas pētniekiem un žurnālistiem. Žurnālistiem būs iespējams šo atalgojumu izvērtēt. Tāpat pievērsīšos arī Rail Baltica jautājumam. Tas, kas jau izskanēja, ka Kaspars Briškens bija pirmais politiķis, kas skaidrā valodā šo problēmu arī pateica. Kaspars Briškens norādīja gan uz izmaksu pieaugumu, gan uz to, ka līdz šim neviens cits šim jautājumam nopietni pievērsies nebija. Līdz šim nevienam citam politiķam nebija drosmes sabiedrībai un medijam atklāt pateikt šo nepopulāro patiesību. Mūsu politika ir atklātība, par šo projektu aiz slēgtām durvīm vairs netiks lēmts un dokumenti slepenoti netiks. Visa informācija par Rail Baltica būs publiska un pieejama ikvienam. Paldies.
Paldies Mairitai Lūsai no frakcijas progresīvie. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Atis Labucis. Lūdzu.
Jā, paldies, dargie klausītāji. Nu jau laikam trešo reizi pieminēsim, ka šodien Saeima izskatīja Rail Baltica projekta īstenošanas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sagatavoto starpziņojumu, kurš tā teikt ir tapis pēc 16 komisijas sēdēm. Gribu uzsvērt, ka Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projekts ir ārkārtīgi nozīmīgs Latvijai un tā sekmīga īstenošana viena no Latvijas drošības un ekonomiskās izaugsmes stūrakmeņiem. Rail Baltica uzsāktais projekts ir sekmīgi jāpabeidz, savienojot visas trīs Baltijas valsts ar Eiropu, kurā esam piederīgi gan ekonomiski, gan drošības ziņā, kā arī mūsu visas vieno kopīgas vērtības. Tad parlamentārās izmeklēšanas komisijas un kolēģi ir ieguldījuši lielu darbu šķetinot apjomīgā un sarežģītā Rail Baltica īstenošanas apstākļus. Līdz šim paveiktā darba rezultāts ir starpziņojums, ar kuriem godātie klausītāji ir iespējams iepazīties Saeimas mājaslapā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba laikā ir noskaidrojusies virkni nepilnību projekta īstenošanas gaitā, to starp koordinācijas trūkums, starp dažādām iesaistītām institūcijām. Starpziņojumā ir detalizēti atspoguļot lēmumu pieņemšanas chronoloģiju, nu, kā arī jau ir izdarīta virkni secinājumu par Rail Baltic projektu īstenošanas apstākļiem un pieļautajām nepilnībām. Parlamentārās izmeklēšanas komisija vēl turpinās darbu un gala ziņojumā daudz detalizētāk izklāstīs savus secinājumus, kā arī ieteikumus turpmākai rīcībai, lai sekmētu šī projekta īstenošanu. Un jau šobrīd ir skaidrs, kad ir svarīgi nodrošināt, lai projekta īstenošanā iesaistītie profesionāli pildi tiem uzticētos uzdevumus un uzņemās atbildību par savas rīcības sekām. Nu, un vēl satiksmes ministrijai, kur ir atbildīgi par šo te Latvijai tik nozīmīgo Rail Baltic projektu, sekmīgi īstenošanu un jāuzņemās, aicinu uzņemties līderību un pabeigt iesākto projektu. Paldies!
Paldies Atim Labucim no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas stabilitātei deputāts Amils Saļimovs. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Šodien bija asas diskusijas par kapitāla sabiedrības likumā. Diemžēl no mūsu puses bija arī priekšlikumi, bet viņi netika atbalstīti. Priekšlikumi bija ļoti, ļoti labi. Kuri labi ietekmētu šī likuma realizācijai. Kad prezidenta kungs nāca klājā ar iniciatīvu par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes un padomas locekļu atlīdzību pieauguma iesaldēšanu, sabiedrība un arī mēs visi to uztver ar lielu atbalstu. Tā šķita, ka drosmīgs un atbildīgs solis, lai rēģētu uz to, kas notiek ar atlīdzību apmēriem, kuri ir kļuvusi neadekvāti. Šis likuma projekts bija kā simbols vēlmai sakārtot šo problēmu. Taču tagad mēs saskaramies ar pārsteidzošo pagriezienu, kas, manuprāt, ir pretruna ar sākotnējo mērķi. Pārveidojot likuma projektu, sagatavojot priekšlikumus, ir papildināti likuma pārējais noteikumi, kas faktiski paredz iespēju palielināt tomēr valdes un padomas locekļu atlīdzību par 2,6% gadījumos, kad atlīdzība netika celta 23. un 4. gadā. Likuma mērķis ir iesaldēt algas un atlīdzības. Šeit sanāk, ka šī grozījumi ir pretrunā un nesasniedz likuma mērķi. Mēs no savas puses piedāvājam samazināt to procentu, kas ir publiskais finansējums no 80 līdz 51%, jo šobrīd sanāk tā, ka tie 80% ir ļoti sašaurinā to kapitāla sabiedrības skaitu. Ja mēs samazinātu šo procentuālo daļu līdz 51%, tad mēs paplašinātu to kapitāla sabiedrības skaitu, tad sanāk, kad arī likums strādātu efektīvāk. Vēl šodien arī no parlamentāras izmeklēšanas komisijas puses bija starpziņojuma prezentācija, ko mēs esam sagatavojuši 16 sēdes laikā. Vienvārds sakot, Rail Baltic projekta īstenošana šobrīd ir diezgan tādā stagnējošā fāzē. Nav skaidrs, kur ņemt finansējumu, nav skaidrs, kur virzīties, nav skaidrs, kā pareizi un precīzi sastādīt tās prioritātes, lai šīs projekts tiktu realizēts. Tā kā, manuprāt, vajag nepieciešams visām ministrijām apvienoties un cieši strādāt ar ministru prezidentas par uzraudzību. Paldies un jaukas brīvdienas visiem.
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas stabilitātei. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības frakcijas. Lūdzu.
Sveicināti, ir grūti būt noslēdzošajiem, kad liela daļa jau no tiem dienas jautājumiem ir izrunāti par tiem, jau ir bijis komentārs, taču arī man jāpievienojās un jāsaka paldies parlamentārās izmeklēšanas komisijai par Rail Baltica īstenošanu. šo ieguldīto darbu un tas, kas attiecās uz tiem vēsturiskajiem lēmumiem un to, kas ir noticis līdz šim, tur, es domāju, ir veikts milzīgs darbs un būs zinām tie iemesli, kādēļ projekts ir palicis dārgāks, kādēļ ir pieņemt lēmumu par dažādām jaunām aktivitātēm, par jauniem objektiem, kas ir tikuši būvēt, tāpat arī par tiem varbūt tām amatpersonām, kuras nav līdz galam bijuši atklātas un varbūt pat informācija ir slēpuši ja, no sabiedrības, tā ka tur, es domāju, viss būs kārtībā un tas darbs tiks veikts, bet nu, jāsaka, ka tas, kas šobrīd notiek valdībā jau ilgāk kā gadu, kopš strādā šī valdība, nav bijis pieņemts neviens lēmums par L Baltica būvniecību, par to, kā tad tālāk trasa izskatīsies, vispār ko būvēs, ja, un tas ir šokējoši un ceru, ka pēc tā, kā strādā izmeklēšanas komisija, tur kaut kādu motivāciju valdības spēs gūt un lēmumu tuvākajā laikā tiks pieņemti. Un tas no mūsu puses varbūt arī, kur pats kā šodien kā deputāts aktīvi piedalījos debatēs un bija sagatavojis priešlikums ir saistībā ar valsts uzņēmumu pārvaldību, ar mūsu lielo uzņēmumu pārvaldību, Latenergo, TET, ar Baltica, Rīgas siltums un vēl virkni citu kapitālu sabiedrību pārvaldību, ja kur vēl aizvien ir ļoti daudz nepilnības un ar mūsu priešlikumiem centāmies tās novērst, nu, kā var minēt kā piemēru, neļaut apvienot vienam cilvēkam dažādus amatus dažādās kapitāla sabiedrībās, piemēram, ir vienā kapitāla sabiedrībā, viņš ir padomas loceklis, otrā viņš ir valdes loceklis, ja, un tā ir arī tiešām pārsteidzoši, redzot, ka pat ir 5-6 šādi dažādi uzņēmumi, kuros viens cilvēks vada, nu, tā kā nav tāda pārliecība, ka var būt tik liela eksperta cilvēka un tik daudz laika, ja, lai varētu veltīt savu darbu tik daudz dažādām amatvietām un to darīt ar tādu augstu pienesumu. Ja, tā kā, un aicinājumu pārtraukt šo praksi, atstāt tikai iespēju strādāt vienā vietā, vienā uzņēmumā, taču nu, netika atbalstīts šis priešlikums un noraidīts, un otrs priešlikuma būtība neļaut valsts ierēģiem ieņemt amatus šajās kapitāla sabiedrībās piepelnīties, ja kāda varbūt praksa ir bijusi vēsturiski, ja, tā kā arī to aicinājām izbeigt, bet tam netika, tas nepanāca atbalstu šeit šodien Saeimas sēdē. Un tas, ko varbūt gaidīja liela daļa sabiedrības tad, pēc šī projekta pieņemšanas, kad tiks ierobežots arī tās nesamierīgi lielās algas un te kā līderis ir iezīmējies jau ilgākā laika periodā ar Baltica vadītājs Martins Gauss, ja, kurš saņem iepriekšējā gadā virs 800 tūkstošiem, ja tad, nu, diemžēl arī pēc šiem grozījumiem, ja, ka nebija motivācijas arī koalīcijas pārstāvjiem strādāt, lai šo situāciju labot arī turpmāk Gauss kungs saņems virs 800 tūkstošiem algu, ja, un viņš varēs justies diezgan mierīgs, jo šī alga turpmākajiem gadiem pat būs iesaldēta. Ja, tā kā varbūt tas mērķis un sākotnē ideja bija laba, bet līdz galam tas potenciāls, ko varēja izdarīt, nav izdarīts. Tā kā sakosim līdzi un pie iespējas mēģināsim šos jautājumus aktualizēt un sakārtot un panākt atbalstu šeit Saeimā. Paldies!
Paldies Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcijas viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.